Goeiemôre almal. Right, kom probeer weer. Goeiemôre almal. Daar's okay, laat ek net weet almal is wakker. Dit is opstanding Sondag, so julle moet wakker wees, hoor. Julle moet reg wees. Wanneer jy move, kom ons bid net saam. Ja, Here, dankie dat ons kan sien hoe jy beweeg in harte en in lewens en dankie dat ons hier kan vertrou met ons hele lewe. Ek bid Vader vir oggend vir die preek. Dat jy asseblief hierdie boodskap in ons harte sal plant en dat die enemy dit nie sal kom steel nie. En dat ons regtig daai effek van u woord in ons lewens en ander se lewens sal sien en ervaar. In Jesus se naam bid ons. Amen. Right. Ek gaan nou so begin. Julle het seker al alleen nou die aand in die bed. En dan kry jy nou hierdie bright idee. Dink jy, yes! Jy dink dit is, jy kry amper nie in slaap raak, want dit is net een wonderlike idee. En dan die volgende dag of so, as jy nou hierdie plan wil uitvoer, dan kom jy achter, ja, dit is nou nie eindelijk, jy is nie meer so opgewonde as jy gedink het, of jy is al, jy weet nie hoe lekker of die ding gaan werk, jy het jou dalk hier een ding begewe wat nou nie so lekker is. Nou, ek voel amper so oor hierdie preek. Want in die begin het ek nie eindelijk vir die Here gevra wat ek moet preek nie. Ek het hom gevra, Here, hoekom moet ek preek? Regtig, want dit was 'n kwestie van, daar het so iets gebeur by die skool, en ek het net gevoel, ek het heeltemal gemis. En dis wel vir Here, maar hoekom moet ek nie kom staan en praat? En ek sal nou weer daarby kom, maar die Here toe net amper my stil gemaak en toe gee net hierdie boodskap in my hart, wat eintlik al obvious was, toe ek nou terugkyk daarna in al die dinge, toe gee hierdie boodskap in my hart, en toe is ek opgewonde. Kyk, ek het daar preek uitgewerk, wat skrik vir niks. Nou staan ek hier, dis maar, okay, ek hoop nou dit kom af. Maar laat ek teruggaan na wat ek al gesê het, en dit val eintlik in plek waar die preek. En die oggend, toe belde wil my vrou, nee, wil ek preek en so, en ek sê nie, is reg. En sekere ure aan al so, was by die skool, en ons het vroeger gesluit as die ander skole. En ons het so speelkies daar gehad, en die volgende oomblik, ek nog gesien, maar Nai en Hanna, hulle koop lekkerkies, want hulle het so goeders verkoop, en speelkies gespeel, oor die hele plek was vol kinders, en ek sien al die kinders begin die kant toe kyk, en toe ek weer kyk, toe is daar een hond. Een opgeleide hond van die plek, en hy begin net daar onder die kinders ingaan. En ek hardloop daar verwoed, en om my langs door die koor te maak, dit is nogal een ding wat jy laat skrik. Een hond is in kinders, is nie een goeie ding. En op die ouwe daarna te verloor ek het heel te maak. Kijk, toe is my testimony nou heel te maal daarby heen. En dit was my baie sleg, want ek besef toe hy toothpaste wat so gedruk is, daar het nou nie mooi goed uitgekom. Maar that's beside the point, die Here deel daarmee. Die ding wat toe vir my opval, van vanoggendse preek, is, daar is baie kinders, wat, amper sê slagoffers is. Baie kinders wat geestelik en net sosiaal, emotioneel attack word. En, as ek, toe ek ervaar raai, amper raai, anger raai, om hy hond weg te kry, hoe my die Here nie voel nie, as die Here kyk na die kinders, en die wederwees, in ons gemeenskap. So, vir oggendse preek, gaan basically daar oor, Godse hart, vir weeskinders en wederwees. En dit soos, ek weet nie, maar gister of eers van nou, preek jy oor die opstanding, ek sof, moet jy geraai, maar hierdie is die effect van, as Jesus opgestaan het, en ons verkondig, Jesus het opgestaan, dan moet daar toch iets gebeur. Dan moet daar, dit voel vir my, ons kan mense red, maar ons kan nie die wereld bereik nie. Ons kan mense red, maar ons kan nie die wereld bereik nie. En dit moet nie gebeur nie, want ons moet een impact maak op die wereld. Jesus het een impact gemaakt. Hy is ons voorbeeld en ons moet hom volg. En jy moet nou net relax, want ek sien so 'n paar bekommerde gesigte soos, joh, wat, jy stuur jy op iets af. die Here sal die werk doen, hy sal die saadjie plant. So ek gaan of kom ek sê so, ek gaan of vandag weet ek, ek gaan of ploeg of ek gaan 'n saadjie plant of ek gaan nat lê. Die Here sal moet laat groei. Okay, so jy kan ook relax. Die Here sal dit laat groei daai saadjie. Jy moet net ontvang. So ek gaan dalk van julle se boksies uitmekaar uitgooi. Ploeg, ander gaan ek 'n saadjie plant wat jy dalk heeltemal nie eens aan gedink het nie en ander gaan ek dalk nat lê. Die Here praat dalk al lankal met jou en dis dalk iets wat jou net daai net so 'n bietjie sê okay Here, cool. Event. Ek het slides, maar of ek nou by die slides gaan hou, weet ek ook nie. Ek het eintlik net die wat my mense sit, die skrifgedeeltes daar opgesit. Maar my tema vanoggend is wat laat God tik. Dit was nie eens wat laat jou tik, maar ek dink nee, wag. Ons moet uitfigure wat laat God tik. Nou, wat beteken dit? Dit beteken wat gee vir jou daai ding wat jy net absoluut man. Ja, dit voel of jy weer lewe. En ek het daai prentjie van hierdie Big Wave surfer. Dit is seker eendag my droom om so iets te kan doen wat ek nooit sou seker kan doen nie. Maar daar is 'n ouetjie daar onder. Sorry, die slide is 'n bietjie klein. Maar daar is 'n dude daar heel onder wat daai groot brander surf. En dit gee vir hom 'n kick. Okay, dit is waarvoor hy leef amper. En ek dink daai adrenalien moet amazing wees. En so het elkeen van ons iets. Dit hoef nou nie noodwendig hierdie ekstreem ding te wees nie. Dit kan iets kleins wees. Iets spesiaal, 'n plek dalk wees waar jy gaan en dit laat jy net tik om net in die oggend die son opkoms met 'n lekker koppie koffie te sien. Wat dit ook al is. Maar wat laat God tik? Wat is die ding wat hom amper sê dryf? En hoekom ek sê dryf is as daar iets is wat jou dryf, dan gaan jy in 'n sekere rigting beweeg. OK? Maar die probleem met waar jou fokus is en waarna toe jy beweeg, is baie keer as hy hier net 'n bietjie af is. Dis soos 'n geweer, as jy nou net hier bietjie sy mik verkeerd het. Jy gaan dit nie regtig agterkom hier by jou nie. Jy help jy sit die bullseye reg voor jou nie. Hy gaan ons net sy bullseye tref. Maar van daai bullseye nou verder. Heel wat verder. Dan gaan jy al hoe meer sien hoe daai kolletjie wat geskiet word wegbeweeg van waar hy moet wees. En dit is daai fokus waar ek oor vanoggend net wil gesels, is daai waar is ons, waar is daai fokus? Is dit in lyn met wat die Here, wat vir die Here belangrik is? Is dit in lyn met wat die Here voel? Just like ouens, ons moet hieraan aandag gee, ons moet hierop fokus. OK. En soos ek sê, dit moenie 'n burden wees hier, dit moet iets wees wat, "Sjoe Here, kom plant daai saadjie in my hart. Maak my opgewonde daaroor." Ek gaan nou 'n bietjie gaan kyk net daarso. Daar's goeders wat die Here wat die Here ook laat tik, wat kyk dit maak hom ongelukkig. Okay, soos wat ek raak redelik vinnig ongelukkig as 'n kind benadeel word of as 'n kind iets. Ek dink dis hoekom ek so verloor in daai dag. Maar ek raak nogal redelik ongelukkig wat dit betref. En toe ek gaan kyk wat is daar wat die Here ongelukkig maak. Amper sê wat hy haat. En ons gaan kyk, ek het nou dit nie op die slide nie, maar dit is in Spreuke 6 vers 16 tot 19. Ek gaan dit net lees. Die Here haat 6 dinge. Nee, daar is 7 waarvan hy afskeid het. Oë wat straal van hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat met bloed bevlek is, gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken, die van die kwaad, 'n getuie wat lieg, en iemand wat risie stook tussen broers. As jy ooit gewonder het, waar kan jy nou in God se slegte boekies kom? Dan is dit nou die ene. Hy hou nie daarvan nie. Die Here like dit hê. Okay, so dit laat hom op tik, maar dit laat hom verkeerde rigting tik. Ons kinders is baie goed daarmee. Hulle weet wat ons laat tik in die verkeerde rigting. En dan druk hulle daai knoppie net so totdat jy dit nou amper gaan verloor. En dan los hulle hom eers vir jou bietjie. En dan druk hulle weer die knoppie en dan los hulle weer so 'n bietjie. En dan partyke druk hulle die knoppie te lank en dan verloor jy dit op en dan is nou 'n bietjie nag. Nou net so ons die Here is lankmoedig en hy vergewe, maar ons moet daai knoppies nie te kwyt druk nie dink ek. Dan voel ons dit ook so 'n bietjie. Maar dan is daar iets wat die Here positief, iets wat hy hom laat tik wat hom gelukkig maak en wat hom wat vir hom amper Ek wil amper sê, die focus, die mission, die, as die Here nou kon opstaan in die oggend, hy slaap nie, hy slaap en slaap nooit, sê die woord, maar as die Here nou kon opstaan, dan kon ek net imagine, God sal sê, right, hier is die dinge wat ek nou vandag gaan doen. En dit kry ons by die hopelik die eerste slide, Jeremia 9 vers 23 tot 24. Ek sal vir julle so lees. Ek het in Engels. This is what the Lord says. Let not the wise boast of their wisdom, or the strong boast of their strength, or the rich boast of their riches. But let the one who boasts boast about this, that they have the understanding to know me, that I am the Lord, who exercises kindness, justice, and righteousness on earth. For in these I delight, declares the Lord. En dit is die dinge waarin die Here delight. Dit is iets wat hy, dis maar drie van die dinge waarin hy delight, maar dis amper soos sy DNA, dis daai goeders wat vir God belangrik is, is daai kindness, justice and righteousness. Okay? En dit is wat ek so half optel, wat dit is wat die Here laat tik. Maar nou die ander vraag is, wie is die Here? In die sin van, en ek weet ons kan nie God in 'n boks sit nie, maar wat is daai, wie is God in sy binnenkamer as jy het so wil stel? As jy nou met jou man trou, wie is hy regtig? Verstaan jy? Wie, ander mense kan hom ervaar op 'n sekere manier, as jy hulle vra, hoe is hierdie ou? Nee, hy is so en so. Jy is dalk met hom getroud, jy sê, o nee nee, hy is anders, of hy is nie so nie. Selfs met jou vrou, hoe is jou vrou? Jy weet, nee nee, sy, as hy by die huis is, sy so, hoe dit ook al is. En, God, hoe is hy in sy binnenkant, most holy of holy? En weet, en hierdie vers het my nogal gestrike toe ek het lees. Maar toe denk ek, shoo, dit is hoe God moet wees in sy binnenkamer, most holy of holy. En dit is die volgende slide, Psalm 68 vers 4 tot 6. Sê daar, sing to God, sing in praise of his name. Extol him who rides on the clouds, rejoice before him, his name is the Lord. En dan staan daar, a father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling. God in his holy dwelling, hy is die defender van die widows. Hy is die father to the fatherless. En ja, dis geestelik ook, hy is ons vader, hy wil ons vader wees. Maar dit is net die fisie, die genuine ook. Daai weeskinders, daai wederwees, die Here sê, ek is hulle defender. En ek sal nog 'n paar versies nou lees, en dan staan daar, God sets the lonely in families. He leads out the prisoners with singing, but the rebellious live in a sun-scorched land. Nou, ek gaan 'n paar verse vir julle lees, en dan gaan jy al 'n idee kry, hoekom ek dit sê, want die Here is nogal redelik ernstig oor hierdie kwessie. En, ek voel af nou, hoekom sal mens nou hier preek? Ek is in een kant opgewonde oor, en die ander kant sê, joeg, Here, dis nogal 'n heavy woord, dis nogal 'n heavy ding wat u sê ons op moet fokus voor. En dit is weeskinders en weduwees, want hoeveel waarde is daar in 'n lewe? Dink 'n bietjie daaraan. 'N babietjie wat gebore word. Hoeveel waarde, hoeveel, joh, jy kan nie waarde heg aan daai kind nie. Jesus het gesterf vir ons, hy het gesterf vir daai babietjie, nê? En wat nou, wat kan daai kind se lewe word? Waarna toe kan daai kind se lewe rig? Wat 'n amazing impak kan elke persoon op so 'n kind maak? Dit moet enorm wees. Nou, ek gaan 'n paar versie lees om te sê hoe God voel oor hierdie saak. Exodus 22 vers 23 tot 24. Do not take advantage of the widow or the fatherless. If you do, and they cry out to me, I will certainly hear their cry. My anger will be aroused, and I will kill you with the sword. Your wives will become widows, and your children fatherless. Dit is nogal a ding wat gesê word, Deuteronomium 27 vers 19. Cursed is anyone who denies justice to foreigners, orphans, or widows. And all the people reply, Amen. Julle sal sien ek nou orphans daar onderstreep, ek is onderwyser, so my hart is nogal by kinders. maar dit geld vir weduwees ook. Psalm 10 verse 17 to 18. Lord, you know the hopes of the helpless. Gaan dit weer lees. Lord, you know the hopes of the helpless. Surely you will hear their cries and comfort them. You will bring justice to the orphans and the oppressed, so mere people can no longer terrify them. Gaan weer lees. So mere people can no longer terrify them. Jeremia 49 vers 11. But I will protect the orphans who remain among you. Your widows too can depend on me for help. En dan Deuteronomium 10 vers 17 tot 18. For the Lord your God is the God of gods and the Lord of lords. He is the great God, the mighty and awesome God, who shows no partiality and cannot be bribed. Hy sê hulle wees God. Dit is my so cool. Hulle sê, hy is God van alle gode. Hy is koning. Hy is alle, dit is amper soos 'n koning wat instap en dan sê, hier kom die koning, dit is wie hy is. En dan sê hulle hier, en dit is my so cool dat dit saam met dit genoem word. He ensures that orphans and widows receive justice. He shows love to the foreigners living among you and gives them food and clothing. En ja, en ek dink net hier hierdie, en daar's baie ander skriffies, ek het nou maar net hierdie uitgelig. Kan ons sien die Here se hart is regtig vir die weeskinders en vir die weduwees. En ek wil sê ek preek nie of ek praat nie vanoggend van ons as kerk, amper sê body shofar nie. Ek praat met ons individueel. Ek, jy, elkeen van ons, dat ons harte eers in lyn kom, glo ek, jylle kan maar gaan toets in die woorde, glo ek dat ons harte in lyn moet kom met wat God sy hart is, dat ons gaan vir die Here self in jou binnenkamer gaan vra, Here, wat moet ek doen met hierdie woord wat ek vandag ontvang het, wat is dit wat u wil doen, want as ons nou kyk hierso in in Jakobus 1 vers 19 tot 27, daar gaan ons nou hierso ietsie raak lees, wat baie van ons al baie raak gelees het, maar ek geloof vandag kan het bietjie insink, nog dieper. James 1 vers 19 to 27, my dear brothers and sisters, take note of this, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Iets waarom ek nog al sikkel. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. And after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues, deceive themselves, and their religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. En dis die geweer waarvan ek gepraat het, is dis amper ook maar soos 'n termometer van waar is ons fokus, jy weet waar is ons energie wat ons spandeer, waar die Here hierso sê, maar weet jy wat, die impak wat jylle kan maak, is hierso, is by weeskinders, by weduwees, daai impak, en maak seker, dat jy nie hierdie vol van die wêreld, hierdie invloed van die wêreld, jou kom, ja, distort, jou view van my nie, en ek dink, baie van ons, en ek praat hier myself, baie van ons, is regtig gefokus daarop, dat ons nie ons harte met sonde, en al daai goed vol, en ons vertrou regtig die Here, om het uit ons harte uit te haal. Goeders wat ons verhouding met hom belemmer. Maar dan is daar 'n stapie verder, wat ek glo ons moet gaan, en dit is hierdie, Wat ek nou gelees het, wat die Here sê, maar kyk uit van die orfans, kyk uit vir die weduwees. Want dis die impak, wie anders gaan hulle kan help? Wie anders, want dit is my hart, ek het jou kom red, ek het jou kom adopt. Gaan jy en doen die selfde. Jesaja 1 vers 17 staan, learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. En as jy dan jylle skrif daar gaan lees, gaan het eindelijk 12 oor, die Here praat, ek dink met Israel so wat hy praat van, joh, hulle 12 afgedwaal is, en dan kom hierdie stikkie daar in, en is amper soos om vir iemand te sê, right, jy is nou in die span, jy is nou gered, jy gaan op pad saam die Here stap, hierso, check hierso, dis die goed waarop jy kan focus, jy weet, want partij kan vraag ons, ja, maar hoe hoor ek nou die Here se stem, en hoe gaan ek nou woord kan gee vir die ouwe, hoe werk hierdie profetiese woording, hoe worship, het klomp vraag, wat fijn is, en die Here gaan daai goedjies vir in jou hart losmaak, want het gaan jou verhouding met hom, amper sê laat blaas, omdat jy lekker kan groei in die Here, maar dan sê hierdie goedjies ook, hoef jy nie te gaan uitleen nie, die Here sê dit sommer net mooi regheid vir jou, waar hy sê, you know, learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. Daar is hier veel om uit te leen. En, hier is twee ouwens, die eenhouse story, sal ek nou gaan net vir julle lees van julle ken het, en sê ek al, is Russell Moore het gesê, genuine faith shelters the orphan. En David Platt het gesê, we care for orphans, en dit, jy kan amper sê die laaste ook, we care for orphans, not because we are rescuers, but because we are the rescued. Ons wil nie uitgaan mense gaan red, omdat ons die rescuers is. Dis omdat ek self gerescue is, omdat jy self gerescue is, omdat Jesus gekom het, en hy kon uitval en hy pit uit. Dis hoekom jy ander mense wil gaan red, dis hoekom jy wil uitgaan, en mense kom, kyk hierso, kom na Jesus toe. Hy het dit vir my gedoen, hy kan dit vir jou doen. En net so, waar hy sê, we care for orphans, not because we are rescuers, but because we are the rescue. En, dis a battle, wat ook gefight moet word. Eerstelik ja, ook fysisk, in Suid-Afrika. Want, dit is nogal een shocker, toe ek nou een bietjie hier gaan lees, hierdie statistieke, wat hoe het ek hulle gelees, dit is raar van shocker, hier is 3,7 miljoen weeskinders in Suid-Afrika, wat iedere ma verloor het, of een pa, of beide, het hulle gesê is, ach, ek dink is in 2014, 800.000, ja, 800.000 kinders, amper miljoen kinders, wat nie een ma of een pa het, he. Ok, dan is daar 150.000 kinders, nou, die getalle gooi mense so rond, maar imagine, ons kinder kyk nou daar, as 150.000 kinders, die huis van die kind, word dier een kind geran. Okay, so die huis operate, maar een van die kinders, vat die plek van die ma of pa in. En dan is die goeie werk, daar is 345 kinderhuise, en hulle bedien 21.000 kinders, en daar is 400 organisaties, wat 190.000 kinders support. En dis wat my ook cool is van Sofar is die werk wat hulle doen onder die weeskinders. Maar ek het regtig op my hart en dis wat ek, in daai opsig is ek so kalm en rustig dat dit is wat die Here vanoggend wil deel. Ek weet nou maar net, hy wil dit deel. En ek glo dis al 'n wake-up call wat ons net weer ons harte in lyn kry en sê, Here, joh, hierso is 'n gemeenskap, hierso is regtig, die wêreld is in pyn, die wêreld is seer. Jesus het opgestaan, hy het dit klaar oorwin. Ons is gerescued, ons kan maar uitgaan en 'n verskil gaan maak. Ek gaan nou afsluit met hierdie story, wat my nogal, iemand het een keer gepost in die kerk, dit is van hierdie Russell Moore, en hy sê so, the creepiest sound I have ever heard was nothing at all. My wife, Maria, And I stood in the hallway of an orphanage, somewhere in the former Soviet Union. On the first of two trips required for our petition to adopt. Orphanage staff led us down a hallway to greet the two one-year-old we hope would become our sons. The horror wasn't the squalor and the stench, although we at times stifled the urge to vomit and weep. The horror was the quiet of it all. The place was more silent than a funeral home by night. En die laaste slide wat ek maar net daar gesê het, dat dis die eerste keer wanneer die ou regtig verstaan het Abba Vader, wat dit beteken, as 'n mens uitroep na die Here. I stopped and pulled on Maria's elbow. Why is it so quiet? The place is full of babies. Dit moet ons nou raas. Both us compared the stillness with the buzz and punctuated squeals that came from our church nursery back home. Here, if we listened carefully enough, we could hear babies rocking themselves back and forth, the crib slats gently bumping against the walls. These children did not cry, because infants eventually learn to stop crying if no one ever responds to their calls for food, for comfort, for love. No one ever responded to these children, so they stopped. The silence continued as we entered the boys' room. Little Sergei, now Timothy, smiled at us, dancing up and down while holding the side of his crib. Little Maxim, now Benjamin, stood straight at attention, regal and childlike. But neither boy made a sound. We read them books filled with words they couldn't understand about saying good night to the moon and cows jumping over the same. But there were no cries, no squeals, no groans. Every day we left at the appointed time in the same way we had entered, in silence. On the last day of the trip, Maria and I arrived at the moment we had dreaded since the minute we received our adoption referral. We had to tell the boys goodbye. As by law, we had to return to the United States and wait for the legal paperwork to be completed before returning to pick them up for good. After hugging and kissing them, we walked out into the quiet hallway as Maria shook with tears. And that's when we heard the scream. Little Maxim fell back in his crib and let out a guttural yell. It seemed he knew, maybe for the first time, that he would be hurt. One, on some primal level, he knew he had a father and mother now. I will never forget how the hairs on my arms stood up as I heard the howl. I was struck, maybe for the first time, by the force of the Abba cry passages in the New Testament. Once I had memorized in vacation Bible school, and I was surprised by how little I had gotten it until now. Little Maxim's scream changed everything, more, I think, than did the judge's verdict and the notarized paperwork. It was the moment in his recognition that he would be heard, that he went from being an orphan to being a son. It was also the moment I became a father. In fact, if not in law, we both recognized that something was wrong because suddenly, life as it had been seemed terribly disordered. En julle, as jy, en ek wil dit inbring, want anders het Jesus ook verniet opgestaan, as jy ophou roep het na die Here, waar dit net vir jou gevoel het, ach man, maak nie meer saak, dit is nie meer die moeite werd hee. Jy kan uitroep volgen. Ek glo regtig die Here wil net iets amazing doen. En ek sê nie, jy moet vorentoe kom en kom uitroep. Jy kan jou binnenkamer gaan net uitroep. Dit is iets wat nie weggevat kan word nie, glo. Maar die Here kom en jou hart kan net uitskree. Want hy sal antwoord. En aan die ander kant wil ons is 'n kerk in die sin van individueel challenge. Julle, daar is 'n gebroken wêreld daar. Daar's kinders wat niemand het nie. Niemand nie. Wie gaan dit verander? Ons moet dit verander. Daar is nie soos nog 'n ander antwoord nie. En ons het die antwoord, ons het die hoop wat ons kan bring. En al wat ek vanoggend sê is, lê dit net by die Here se voete. Hy sal hy ding laat groei as dit nodig is. Jy hoef nie kondem te voel of iets nie, maar ons kan 'n verandering maak. Want die Here is getrou en dit is sy hartklop. En ek wil afsluit hier by daai vers wat ek gelees het van wie die Here is in sy hart. Hy is the defender of the fatherless, nê? En hy help die widows. Die oomblik as voel dit vir my as jy beweeg in daai territory, dan begin dinge beweeg. Dan beweeg die Here dinge. En dit was wat die Here is besig daarmee in ons lewens, wat die oomblik as jy daar beweeg, die Here move hoor. Dis nou een ding wat die Here laat tik. Is widows and orphans. Okay.